Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru, pastorul Liviu Neagoe.
Mă bucur să fim din nou împreună și să povestim minunile lui Dumnezeu din viața noastră.
Chiar așa, cred că am putea scrie cărți cu minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile noastre.
De multe ori m-am gândit, având parte de foarte multe miracole și intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în viața mea, că ar trebui să mă opresc și să le și scriu.
Ce se întâmplă? Doar anumiți oameni experimentează aceste miracole sau doar anumiți oameni le văd?
Eu cred că toți oamenii au acces la ele. Puterea lui Dumnezeu e nelimitată. Mă gândesc că îți trebuie credință și îți trebuie ceea ce copiii au. Nu știu dacă aș putea să explic. Îți trebuie să fii ca un copil care știe că tatălui nu-l înșală, că îi dă ce i-o zis, că și dacă nu ajunge la timp acasă, o să-i tot tatălui. Și acel comportament copilăresc cu Dumnezeu, când ceri, nu cu rugăciuni lungi, nu cu insistențe, ci pur și simplu ca un copil, te califică să vezi lucrurile astea. Asta, cel puțin așa, au fost cu mine și știu că poate fi cu oricine.
Să ne oprim asupra unei alte experiențe în care ai văzut mâna lui Dumnezeu.
Mâna lui Dumnezeu a fost cu mine de când m-am întors la Dumnezeu și în decursul anilor, așa cum am povestit în episodul trecut, El ne-a binecuvântat ca familie, am primit soție, am primit copii. Sigur că și la lucru unde lucram, Dumnezeu era cu mine. Dumnezeu mi-a dat destoinicie, mi-a dat înțelepciune. Șeful meu, un inginer tânăr, era ateu și nici de cum nu suporta să vorbesc despre Dumnezeu. Dar instalațiile pe care noi le întrețineam la Comtim, la fabricile de nutrețuri combinate, erau foarte complexe și acolo era mare nevoie de dexteritate, de înțelepciune și de rapiditate în depanare, pentru că erau de hrănit peste 1 milion de porci și trebuia făcut foarte mult furaj, 700 de tone pe zi, și dacă fabrica stătea dintr-o anume cauză, nu puteai să o ții oprită, fiindcă porcii zbierau de foame. Și se întâmpla de multe ori că eu eram liber sau aveam cum erau turele, și se întâmplau defecțiuni și inginerii mergeau și colegii mergeau și nu reușeau. Și atunci ziceau, vine Liviu și el știe, el stăpânește tot ce e aici și...
O înțelepciune dată de Dumnezeu.
Eu mergeam, luam trusa cu scule și mă rugam tot drumul, până la tabloul electric. Mă rugam și ziceam, Doamne, Tu știi unde să călăuzește mâna, du-mi acolo unde trebuie. Ajută-mă, nu mă lăsa, eu nu sunt mai bun ca ăștia, dar te-am pe tine. Și de multe ori deschideam panou, nu știam de unde să apuc, ce să fac, și atunci mă duceam și parcă o mână supranaturală îmi punea mâna să dau niște praf sau să mișc un fir sau, și acolo vedeam o flamă și strângeam, vedeam, demontam, găseam defectul și veneam la atelier. În 10 minute treaba mergea. Și îi spuneam domnului inginer, am rezolvat lucrul și funcționează. Cum ai rezolvat? Zic, Dumnezeu m-a ajutat. Să nu mai spui niciodată vorba asta. Dumnezeu nu există. Și atunci i-am zis, domnul inginer, Dumnezeu există. Și există, de fapt, eu i-am zis șeful și prima dată și el a zis să nu mai îmi spui așa, eu sunt inginer, șeful e ăla de la Prozar, eu nu sunt șeful, eu sunt domnul inginer. Și atunci am folosit apelativul ăsta. Era foarte, foarte mândru de funcția lui și era foarte aspru și mai ales că el era ateu, nu suporta să audă deloc despre Dumnezeu. Dar eu nu puteam să-i spun decât faptul că Dumnezeu mi-a dat puterea să găsesc defecțiunea. Și spun, cum vă explicați, domnul inginer, că dumneavoastră cu colegii n-ați găsit 3 zile și eu am... Că, zice, probabil că tu l-ai și generat. Așa eram suspectat. Și am spus, nu e adevărat. Eu am venit Eu nici nu eram aici la servici când s-a întâmplat și atunci faptul că l-am făcut repede nu înseamnă că sunt mai bun, înseamnă că am pe cineva care e mai bun. Și erau tot felul de întâmplări de genul ăsta. Odată eu mi-aduc aminte că am pornit niște arzătoare cu gaz care trebuiau să usuce cerealele. Și era o instalație complet nouă și eu eram așa de binecuvântat de Dumnezeu că lucram foarte repede și eu am pus la punct din 6-5 le-am făcut singur. Și colegul meu a făcut unul. Era mai în vârstă și mergea mai încet și ale mele toate s-au aprins din prima și a lui nu vedea flacăra. Și ne-am dus la domnul inginer și el zice, da, ați verificat polaritatea la lampa de veche care vede flacăra? Și eu am zis, da, nici n-am știut că trebuie verificat. Eu le-am legat așa cum mi-a venit și am nimerit pe toate și colegul ne-am dus și am inversat polaritatea și apoi a văzut și el iară nu înțelegea cum. Și am zis, Dumnezeu a fost cu mâna mea și mi-a dat din nou biruință. Întotdeauna mi-a plăcut să recunosc că atunci când fac ceva și biruiesc, este mâna lui Dumnezeu și nu inteligența mea. S-au întâmplat peste ani că am avut o vedenie într-o dimineață în alb și negru, că toată fabrica era fără ferești și pe toate geamurile stăteau ciorile. Și m-am speriat așa de tare și atunci am zis, Doamne, aici locul ăsta de muncă nu mai este sigur. Era tocmai înainte de Revoluție. Și am ieșit de acolo și mi-am dat demisia și am lucrat ca și privat o vreme. Și sigur, după 10 ani când m-am dus, am văzut realitatea de la Revoluție încoace, cum Timus s-a închis, a pierdut piața din Uniunea Sovietică și toate clădirile de acolo au ajuns exact cum le-am văzut. Iar domnul inginer l-am întâlnit într-o zi la tramvaiul 4, la capăt, pe stradă cu două lăzi de portocale și vindea portocale pentru că și-a pierdut locul de muncă. Și m-am gândit atunci la vorba aia, când eu i-am zis șeful, el a zis șeful e cel de la Prozar.
Șef a ajuns.
Dar când așa au ajuns, pentru că n-a vrut să creadă în Dumnezeu. Astăzi dânsul s-a convertit la creștinism și este preot la o biserică ortodoxă și mi-a zis așa, Liviu, tu ești martirul pe care eu l-am chinuit, dar l-am găsit pe Dumnezeu pentru că de fapt s-a întâmplat cu mine ceea ce eu nu vroiam. Și a venit la creștinism și a făcut teologie ortodoxă și astăzi este preot undeva în Banat. Și sunt bucuros că cel puțin are credință și nu mai este inginer la Comtim.
Ce schimbare! În mâna lui Dumnezeu, 100%.
Dumnezeu lucrează. Eu mi-am dorit să slujesc pe Dumnezeu și Dumnezeu m-a ajutat, cum anii au trecut, să fac și școala teologică și apoi să ajung pastor la Biserica Stânca, aici unde slujesc la Timișoara. Biserica Stânca este o biserică mică care are un Dumnezeu mare și sigur că am continuat în același fel. Mi-a plăcut să mă rog, să postesc și să întreb pe Dumnezeu ce să fac și cum să fac. Și imediat ce am fost ales păstor, am întrebat pe Domnul, Doamne, eu cum să fac cu banii bisericii ca să fiu pe placul Tău? Și Dumnezeu mi-a vorbit așa de auzibil și clar și mi-a zis, desparte zeciuiala de dărnicie. Și eu n-am înțeles și am zis, cum adică, nu sunt toate ale tale? Și apoi o voce mi-a zis, zeciuielile sunt ale lui Dumnezeu, sunt închinate lui Dumnezeu și trebuie folosite pentru împărăția Lui, iar dărnicia pentru lucrările pământești ale casei lui Dumnezeu. Și atunci am înțeles, de fapt, ce îmi spunea mie Dumnezeu este separă aceste două ca să pot să binecuvintez, pentru că zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu, nu poți să o ții acasă, trebuie să o duci la casa lui Dumnezeu. Și dacă este al lui și închinată lui, nu poți să te duci să cumperi hârtie igienică pentru nevoile de la toaleta bisericii, din banii ăia. Și atunci, abia atunci am înțeles, sunt bani pentru nevoile pământești, pentru curățenie, pentru tăiatul ierbii, pentru lucrurile din prejurul casei și sunt bani pentru educația copiilor, pentru evangelizări, pentru ajutorarea celor care au mulți copii și așa mai departe, pentru împărăția lui Dumnezeu din ceea ce Dumnezeu are El. Și sigur că după ce am făcut lucrul ăsta, când eu am luat biserica ca și pastor, terenul de sub biserică nu era achitat, aveam 109.000 de euro datorie și trebuiau banii așa cumva plătiți la cel care era proprietarul terenului. Pastorul dinaintea mea, el a plătit jumătate din banii ăștia în perioada cât a fost el acolo 4 ani. Și acum urma, pentru că el s-a retras, urma să continui eu. Sigur că pastorul dinaintea mea a fost mult, mult mai destoinic în strângerea, în fundraising, în strângerea banilor decât mine, dar eu am înțeles de la Dumnezeu cum trebuie puși banii. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și în 7 luni de zile am plătit toți banii și am devenit proprietarii terenului de sub biserica lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că ultima parte, care mai era de strâns, 28.000, era atât de greu, nu mai știam de unde și cum o să facă Dumnezeu. Și eram în zi de post pe 2 decembrie în 2014 și sau 2015, nu mai rețin exact, la sfârșitul anului și m-am pus pe genunchi și, în 2015, în decembrie, și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, cum vom aduna ultima rămășiță? Și dintr-o dată am auzit o voce care mi-a zis, de banii ăștia mă ocup eu și vor fi adunați până la sfârșitul lunii ianuarie. Și am zis, Doamne, Tu care ai toate resursele și Ție îți trebuie timp ca să-i aduni. N-am înțeles că Dumnezeu avea un plan. Și astfel, în luna decembrie s-au strâns circa 8.000 la Casa lui Dumnezeu din donații, din oameni care veniseră de Crăciun, de anul nou, din diaspora și au vrut să sprijine biserica. Și în luna ianuarie, eu cu soția trebuia să plecăm la o biserică nazariniană din America. O biserică nazariniană n-am vizitat niciodată și drumul ne-a costat până acolo $1,600 pentru amândoi și 100 de euro a fost hotelul la München în noaptea dintre avioane, pentru că am zburat de la Timișoara seara și a doua zi dimineața aveam zbor. Și când am ajuns la biserică, pastorul de acolo nu l-am văzut niciodată. Eu m-am întâlnit cu fiul lui în Africa, pe drumurile când eu mergeam în Africa să forez fântâni și să duc capre acolo pentru copiii care n-aveau lapte. Și fiul acesta al pastorului m-a invitat, cumva a vorbit cu tatălui și m-a invitat. Și mi-au dat cuvânt să vorbesc bisericii. Și, într-adevăr, biserica a făcut o colectă pentru noi, ca misionari, și s-au strâns $1,600 și 100 de euro. Și mă tot gândeam, exact astea au fost cheltuielile noastre ca să ajungem aici. Și cine în lume donează la o biserică în America 100 de euro? Cum de s-au putut strânge exact $1,600 și 100 de euro? Dar Dumnezeu a știut că astea au fost cheltuielile. După ce s-au strâns banii aceștia, eram pe hol și salutam lumea și a venit un bărbat cu un plic în mână și a zis, nu te uita la mine ciudat, eu sunt postașul. Plicul ăsta l-a trimis o soră care te-a auzit cum ai predicat și ea a fost atinsă de Dumnezeu și vrea să dea pentru lucrarea de la voi din România. Și am luat plicul de la el și când m-am uitat, plicul avea un cec de $10,000 pentru biserică. Și atunci am știut că Dumnezeu mi-a vorbit, de banii ăștia mă ocup eu. El umblă cu inimile oamenilor și El dă prin Duhul Lui în gând celor care slujesc. De acolo noi am mers mai departe în călătoria noastră în Oklahoma și acolo am vizitat la Enid, Oklahoma, o altă biserică baptistă care lucra cu noi în Africa. Oamenii de acolo, pastorul în principal a zis, noi avem 3 slujbe, vrem neapărat pentru că ai venit din România și ești cumva parte la lucrarea noastră de foraje din Africa, să strângem bani pentru lucrările de foraj din Africa cu biserica la cele 3 slujbe. La prima slujbă de la 9 veneau cei mai bătrâni, apoi veneau contemporanii și apoi tinerii veneau de la ora 1. Și la toate 3 slujbe mi-au zis, ai circa 3 la 5 minute să vorbești. Și nu vrem să pomenești nimic despre lucrările bisericii tale, doar de lucrarea din Africa. Și am zis, slavă Domnului, așa voi face. Și am vorbit bisericii de acolo și cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica a făcut fundraising, donație și au strâns $120,000 în ziua aceea pentru lucrările Domnului din Africa. Și la sfârșitul zilei, era pe data de 25 ianuarie, pastorul lor a venit la mine seara, la slujba de seară și a zis, ne-am hotărât să-ți dăm 10% din banii ăștia, adică $12,000 pentru lucrarea bisericii tale. Și eu m-am uitat la ceas și era exact un an trecut, era ziua în care am fost ales păstor la Biserica Stânca și Dumnezeu a zis, banii ăștia mă ocup eu de ei și vor fi achitați până la sfârșitul lunii ianuarie. Dar nu m-am gândit că Dumnezeu avea practic să celebreze acolo faptul că s-a împlinit un an de când eram păstorul bisericii și a vrut să facă cadoul acesta pentru biserica noastră. Cred că vreau să încurajez pe cei ce au proiecte pentru Dumnezeu să nu se teamă să le pornească și să nu se teamă să-i spună lui Dumnezeu să-l întrebe. L-am întrebat ca un copil, Doamne, nu văd cum vom putea rezolva ultima sumă. Și Dumnezeu a răspuns și a zis, de bani ăștia mă ocup eu și vor fi la locul lor până atunci. Și așa a fost.
Povestește-ne puțin despre proiectele cu Africa și cu caprele.
Și cu Africa au fost foarte multe miracole. Aș vrea să încep cum am ajuns în Africa. În Africa este o ciudățenie. Noi am avut asociația East Life Water, care se ocupa de foraje de fântâni în România. Asta am pornit-o, a fost un alt miracol. Un pastor din America, din Cincinnati, a venit în Timișoara imediat după Revoluție. Eu ieșisem de la Comtim, cum am spus anterior, n-aveam servici și lui s-a stricat mașina. Și eu i-am reparat lui mașina și după ce am reparat mașina, la vreo 6 luni sau așa, el s-a reîntors în țară și m-a căutat și a zis, vreau să aduc un proiect de forare de fântâni în țara și vreau ca tu să conduci forajele acestea. Și atunci a urmat ani de zile în care noi am făcut fântâni în satele sărace din România. Și imediat ce țara noastră a intrat în Europa, partenerii americani au oprit colaborarea cu noi pentru că au spus că România, odată ce a intrat în Europa, nu mai este țară din lumea a treia sau nu mai este țară în curs de dezvoltare. Uh-huh. Și zice, noi nu vom mai lucra nici de cum cu voi, de acum încolo ne reorientăm către alte țări. Scrisoarea aceasta, Cristina a venit într-o dimineață când eram în Belgia, la Libermont, la o întâlnire cu păstorii. Și în dimineața aceea am rămas așa pe gânduri, mă gândeam la lucrarea noastră, mă gândeam la asociațiile care le ajutăm, la familiile cu 15, 16, 19 copii care îi ajutăm și mă gândeam, magazia va fi goală, din America nu mai primim containere. Am intrat în Europa și sărăcia e tot cu noi. Dar în dimineața aceea, în după masa aceea, la sfârșitul zilei, un om al lui Dumnezeu s-a rugat și a prorocit în dreptul meu, chiar acolo, și a spus așa, Liviu, așa vorbește Domnul, ușa care s-a închis azi, s-a închis pentru că Domnul te duce la un alt nivel și vei continua lucrarea care o faci pentru că o faci pentru El. Cu gândul ăsta am venit în țară și am primit un telefon de la un prieten care lucra pentru CBN, Christian Broadcasting Network, John Castle, el era director peste CBN Africa și a zis, Liviu, în Africa noi vrem să forăm și avem nevoie de specialiști și ne-am dus echipament acolo și nu avem specialiști și nu reușim. Pot să vii în Africa? Și am zis, da, vin. M-am înscris și am plecat. Mi-au luat biletul și am plecat. Când am ajuns în seara aceea la Niamey, în Niger, la casa pastorului Yokuba, soția lui este româncă. Ea a fost născută într-o familie de penticostali la Dârlos, lângă Mediaș. și ei au emigrat în Germania, fiind de naționalitate șvabă, și-a făcut facultatea în America, s-a căsătorit cu pastorul Iocuba și era un niger, eu nu știam. Și ea mi-a zis, bună seara, dintr-un con de umbră. Și eu zic, unde românește? În Africa. Și apoi, la câteva zile, i-am văzut trist și a zis, da, de ce ești supărat? Ce ești trist? Ce nu-ți place? Și am spus, partenerii americani nu mai lucrează cu noi. Și noi avem o lucrare de hrănim copii orfani și hrănim bătrânii cu pensii mici, cu venituri foarte mici. Aveam cantina bătrânilor. Erau bătrâni care aveau 50 de lei pensie după Revoluție. Și noi le dădeam un prânz în fiecare zi. 7 ani am făcut lucrul ăsta. Și acum s-a închis ușa aia. Și ea a pus mâna pe mine și a zis, nu te necăji, mergi acasă, o iei pe soția ta, vei merge în Germania, vei cunoaște familia mea, ei au asociații de ajutorare în Germania și ei vă vor ajuta în anii care vin. Și așa am făcut o legătură puternică cu asociația din Germania, care până în zilele de azi continuă să ne trimită containere cu mâncare. Dar drumul meu de Africa a fost acolo pentru că Dumnezeu vroia să țină lucrarea noastră vie în România. Uneori când se închide o ușă, Dumnezeu te duce de unde nu te aștepți. Supunându-ne voii Lui, primim de la El răspuns pentru nevoia noastră. Ajutând unde El are nevoie, punând umărul unde El are nevoie, noi primim ajutor pentru problema de aici. Au urmat ani de-a rândul în care ne-am dus acolo și sigur au fost provocări. Pentru că acolo în Niger, mamele au o medie de naștere, rata de naștere a femeilor este undeva între 7 și 8. Când femeia naște a 8-a oară, ori moare copilul, ori moare mama, din cauza sărăciei, din cauza malnutriției, din cauza lipsei. Și sigur, dacă moare mama, moare și copilul, pentru că nu au lapte. Și pastorul Iocuba ne-a încurajat să facem cumva să ajutăm cu capre. Caprele sunt foarte rezistente acolo, iar laptele de capre e foarte bun pentru micuți. Și o curiozitate era că o familie, ca să aibă o capră, se numește o familie înstărită. Adică e ca și cum te-ai uitat la noi, la o familie care are Mercedes. Adică nu oricine poate avea Mercedes, dar dacă are Mercedes, ei au ceva. Așa era în Africa. Și am venit aici și am vorbit la radio și frații de peste tot din oraș au făcut donații pentru lucrarea asta și am dus în decursul anilor peste 500 de capre.
Eu mi-am amintesc cumpărat atunci emisiunea aceea,
da,
în 3 zile, cred că emisiunea a fost undeva la începutul săptămânii și trebuia să pleci undeva pe miercuri-joi.
Da, și s-au
în 3 zile s-au strâns.
În 3 zile, da, a fost un miracol. Miracol, da, a fost un miracol și cum am cumpărat caprele. Pentru că caprele trebuiau aduse de la Maradi, din partea de la granița cu Nigeria, unde acolo creștinii sunt persecutați și mașina trebuia să vină câteva zile cu ele până în Niger și am căutat o rasă de capre roșii care fac 3 iezi la fiecare naștere și pentru că aveau 3 iezi, aveau și mult lapte. Și așa a fost de interesant să găsesc soiul acela, să pot aduce și am făcut la clinica din colo o fermă unde am angajat un om care să le hrănească și în fiecare vineri mamele cu copii sau aparținătorii care aveau copii malnutriți, bebeluși extrem de slabi, numai piele și os, veneau la clinică și plecau cu câte o capră acasă. Și aveau hrană pentru copil. Și a fost o perioadă deosebită în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Dar nu numai în proiectul ăsta, Cristina, a fost și când foram. De multe ori mergeam să forăm și nu știam dacă putem penetra stânca sau dacă găsim apă, pentru că vorbim de Sahara. Vorbim de o zonă unde nu este vegetație, unde nu sunt ploi decât 3 ploi pe an. Ei zic sezonul ploios, luna septembrie, ploaie de 3 ori și nu mai ploaie până la anul. Și e groaznic. Și mi-aduc aminte că la o biserică baptistă, chiar în capitală Niamey, biserica era numită Gudel, acolo ne-am pus să forăm și am dat, la un moment dat, foarte repede, în ceva calcar foarte tare. Și Americanii au zis, trebuie să oprim, pierdem vremea, aici nu o să fie fântână. Și eu le-am sugerat partenerii noștri de la Biserica din America, le-am zis, mergeți voi până în oraș să vorbiți cu geologul orașului, să vă dea o hartă a terenului de sub de noi și să vedem cât de adâncă e stânca asta. Și eu între timp am rămas să forez, am rămas pe instalație și am ridicat presiunea hidraulică un pic și am apăsat și până au venit ei înapoi, ei au venit și au zis, stânca asta e până în China, așa au făcut. Oprește, nu mai are rost. Și eu le-am spus, nu știu dacă e până în China, dar deja am trecut de ea și sunt iar în argilă. Și a fost acolo, m-am rugat, cred că am zis numele lui Iisus de 300 de ori. Lucram pe instalație și rosteam în continuu, Iisuse, tu poți. Și numai așa simplu mă rugam, Iisuse, tu poți. Și repetam asta în continuu, de sute de ori. Și la un moment dat presiunea a fost suficient de mare și am penetrat și a doua zi când am tubat fântâna, partenerii americani erau acasă, au făcut ceva deranj la stomac și n-au putut veni la muncă, am muncit singur, am tubat și după ce am curățat noroiul din fântână, ieșea foarte, foarte multă apă din fisurile, din stânca pe care am penetrat-o. Și m-am luat repede mașina să mă duc acasă să le spun. Și era un arab tânăr la ușa pastorului și striga în gura mare că a avut o vedenie cu Iisus. Și zicea, l-am văzut pe Iisus. Și eu am ajuns chiar în momentul când el țipa la ușa casei lor. Și pastorul i-a zis, liniștește-te, și eu l-am văzut pe Iisus. Și eu i-am spus, ai face bine să-L crezi. Dacă el l-a văzut pe Iisus, înseamnă că Iisus este cel ce ne-a dat apă din stâncă. Și ei au zis, ce? Zic, iasă enorm de multă apă la fântâna asta. Haideți să vedem. Și că noi n-am crezut. Și au venit repede, toți au suit în jeep, în mașină și când ne-am dus acolo, s-a terminat motorina la compresor și n-au văzut nimic. Pentru că dacă nu crezi, nici n-ai cum să vezi. Deși au văzut toată curtea plină de apă și au dat seama că e adevărat, n-au văzut apa ieșind și a fost o lecție pentru mine. Nu te poți îndoi, nu poți să fii suspicios. Când îi dai ceva lui Dumnezeu, ai face bine să crezi.
Ce frumos.
Ca să și vezi.
Ce frumos. Suntem din nou la finalul emisiunii, nici nu știu cum zboară timpul atât de repede, dar sunt încurajată. Dumnezeul nostru e Dumnezeu mare, lucrează cu minuni. Îl chemăm să lucreze în continuare și așa să facă. Ne luăm rămas bun și de la ascultătorii noștri, la cei care ne-au urmărit această frumoasă mărturie a credinței. Fie ca Dumnezeu să lucreze credință în inimile tuturor celor care au auzit aceste cuvinte și chemăm numele lui Iisus peste orice inimă, oricât ar fi de împietrită, să țâșnească apă vie de acolo. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.